Flamur í Shqiptar, unë grit, për eshte pashtu të arishtë të premten, në parku në flamurve të shteteve të botës në brisë dhe licenit Bernie Griffith në Canberra. Diplomat dhe antar të komunitetit të vogël, por të lidhur ngushtë, shqiptari ishin prezent në ngritjen e flamurit, i cili tani do valon në park, derisa Shqipëria është me përrasi diplomatike në Australi. Ngritja flamurit shqiptar në Canberra shënon forcimin e mbeteshëm të lidhjeve diplomatike midis Australisë dhe Shqipërisë. E nga kuari me punë ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Australi, Dr. Edmond Trako, që ngriti flamurin, është në linën tonë telefonike. Dr. Trako, përshëndetje dhe mirë se vini në emision.
Përshëndetje dhe shumë faleminderit që më jepni mundësi për herë të dytë komunikoj me radion tuaj dhe të kemi mundësi përmjet radios të transmetojmë mesazhet tona komunitetit shqiptar.
Është nga si ajo, Dr. Trako. E premtja ishte një ditë e madhe për marrëdhëniet Shqipëri-Australi. Si kaloi ceremonia ngritjes së flamurit shqiptar në kamerë?
Po, e vërteta është që ceremonia i te kaloi ato parashikime tona në aspektin emocional, me thënë të drejtën, sepse pati ndër shqiptarët që morën pjesë në këtë aktivitet, nga ata që dhe u lotuan, nga momentet kur në tingujt e hymnit kombëtar të Shqipërisë, para pakizet Australisë, dhe të kuptohet, u ngrit flamuri shqiptar për herë të parë në atë shesh honorifik, në atë shesh që kanë prezencën e tyre me flamurit dhe me plakat respektive, të gjitha misionet diplomatike që janë të akredituara në Australi. Kështu që kjo ceremoni, siç po e thoja edhe më përpara, ishte me vlera vërtet historike. Ka vite të tëra që shqiptarët e komunitetit që jeton në Australi e presin ngritjen e flamurit, jo se është ngritur flamuri në aktivitetet e tjera, pa dyshim në Melbourne, tjera, ose në ambjentet e ambasadës, por në atë shesh nuk ishte ngritur asnjëherë më përpara dhe tash valvitet atje, ti themi proud, krenar, dhe të shpresojmë që nga këtë moment bashkë me vendosjen e plakës Albania, që fatmirësisht për i të rendit alfabetik jemi të parët në atë rresht të nderuar, të kemi mundësinë, pra si shpothoja, të zhvillojmë aktivitetet të tjera dhe të forcojmë marrëdhëniet bipalëshe dhe shumë palëshe me këtë vend shtetë kontinent, pra me Australinë. Dhe në këtë aspekt, unë shpresoj që mendimin edhe të kolegëve të tjerë, të kemi mundësi që në interes të komunitetit shqiptar, të forcojmë kuadrin ligjor të bashkëpunimit me një sërë marrëveshje që unë i kam akoma në stadin e drafteve, një pjesë janë duke u zhvilluar bashkëpunim me difetin, dhe pastaj më tej kuptohet kemi planet të tjera për aktivitetet me karakter kulturor, të zhvillojmë sidomos bashkëpunimin në fushën e turizmit, ekonomia, pa dyshim dhe investimet, është një pjesë shumë rëndësishme, ku Australia ka shumë mundësi që të investojë në rajon se mund të ka investuar deri tani në vende të tjera e kështu me radhë. Përsa i takon ditës që ju më pyetët, mund të them që ishte një kombinim shumë i bukur midis pjesëmarrësve të komunitetit shqiptar dhe disa klasave me nxënës me kids australian që u gjendën aty në një orë mësimi me profesorët e tyre dhe duke marrë vesh që do ngrihej flamuri shqiptar, ajo i dha një kolorit shumë të bukur ambientit, sepse fëmijët u rreshtuan atje, njësoj sikur të ishin në një klasë mësimi në shkollë dhe dëgjuan qoftë atë përshëndetjen tonë, qoftë hymnin australian, bile u ngritën më kemë edhe për hymnin shqiptar, dhe kjo dorë që i vëmendin shumë dhe të publiku dhe të gazetarëve që kishin ardhur për të marrë pjesë në ceremoni. Patëm përfaqësues për fat të mirë dhe nga shqiptarët e Queenslandit, bashkëshorti e zotit Resmi Kambera, që është konsul nderit i Shqipërisë për vitesh në Brisbane, por për arsye shëndetësore nuk erdhi dhe përfitoi nga rasti t'i uroj shërim të shpejtë. Erdhën dhe dy përfaqësues nga shoqata e shqiptarëve e Queenslandit, po ashtu shqiptarë që jetojnë këtu në Canberra, artistë, fotografi që e zbuluam javën e fundit, Arlin Dregjepa, që këtu njifet me emrin Ari Rex, i cili në lidi dhe me artistë të tjerë, mbasi dhe bashkëshortja e tij është artiste, po ashtu patëm pjesëmarrje nga familjet e tjera shqiptare që jetojnë këtu dhe që na kanë ndihmuar jashtëmase në realizimin e aktivitetit, sidomos familja Jakaj, familia Bushati, që jetojnë këtu në Kembra, e të tjerë, një shqiptare që ka lindur këtu, por me prindër shqiptare, Sani e Ymer, bashkë me bashkëshortin, që unë e takoja për herë të parë dhe ishte vërtet shumë emocionale, sepse ata, ajo dhe thënë, duke kujtuar prindit e saj në momentin e ngritjes flamurit, ishte pothuajse lotuar dhe nuk i besonin syve që ndodheshin në një ceremoni të tillë. Kështu që ka shumë gjëra të tjera për të thënë, por pak a shumë këto ishin ato kryesoret, sepse një ceremoni e tillë, siç e thash në fillim, ka vërtet vlera historike dhe do të duhet një kohë më gjatë për ta përshkruar me detaje, gjë që do t'ja lëm kohës më pas në intervista të tjera apo edhe në shkrime që do të bëhen, si kundru u bë dhe sot nga gazeta Kembra Times, e cila botoi një koment bashkë me fotografi shumë interesant, që aktualisht po bën xhiron e botës, duke u parë në mediat shqiptare, në mediat këtu vendase, në rrjetet sociale e tjera e tjera.
Me të vërtetë është ndërtet një ngjarje mjaft emocionale, posaçërisht për shqiptarë australianë të cilët jetojnë këtu tani një kohë, disa ka të tjerë kanë lindur këtu, kjo do të thotë shumë me të vërtetë shumë për ne. Por pas ngritjes së flamurit në Canberra, më 28 nëntor, ditë shtunë, pra sot një javë, në Federation Square, sheshin e Federatës në Melbourne, do bëhet edhe ngritja solemne e flamurit shqiptar në 108 vjetorin e pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Edhe për kundër kufizimeve, Dr. Trako, që janë në fuqi për moment COVID-19, jemi në dini se jeni të thirur. A do jeni në Melbourne javën që vjen në ngritjen e flamurit?
Unë ashtu si kundër kam premtuar prej kohësh, jo javësh, prej muajsh, qoftë drejtuesve të komunitetit, qoftë juve personalisht në intervistën e parë, nuk bëhet fjalë vetëm për të shirën time, të bashkëshortes time për të qenë atje, por unë do ta quaja nga ky moment të padiskutueshme prezencën, mbasi në bashkëpunim me drejtuesit e komunitetit, personalisht me zotin Jakupi, me kryetarin. Ne jemi vetëm në pritje të konfirmimit bashkë me kolegët e Kosovës që do të vim me rrugë toksore apo do të vim me rrugë ajrore. Kjo është e vetmja që ka ngelur për të saktësuar, mbasi komuniteti shqiptar atje me të drejtë e ka marrë, ai më përpara vendimin se sa të marr unë, unë e kam marrë prej kohë, nuk diskutohet, por thjesht rruga e mënyra se si do të vim, domethënë sepse siç e thash dhe ju, Covidi ka krijuar shumë pengesa, por fatmirësisht pas datës 23 me burni me djenin time do të ketë më pak restrictions, kufizime, dhe ajo do të aletsoj. Kështu që është thjesht një çështje kombinimi bashkë me kolegët, që si do të veprojmë, do shkojmë me një makinë, me dy makina, me rrugë toksore, si shtasha, po me rruga ajrore, në që ose do të jetë pa mundu rruga toksore për kolegët, se gjithë shka që lidhë nga makina, sepse unë për momentin nuk disponoj makinë, fatkeqësisht, në ambasadë, dhe jam i detyruar të kombinoj me miqtë e mi këtu, ose me ambasadorin e Kosovës, që ndoshta dhe ai do vi bashkë me mua. Kjo është e gjitha, po unë e kam vendosur që unë do të jem aty.
Atëherë jam me të vërtetë i mirë, ne ju mi presim këtu në Melbourne, në 28 nëntor, pra në Federation Square, edhe njëherët kjo është edhe thirrje për të gjitha ata antarë të komunitetit shqiptar australian që jetojnë këtu dhe veprojnë në Melbourne, që të jenë prezent aty në sheshin e federatës kur do të vjen edhe do të bëhet edhe ngritja e flamurit. Dr. Trako, neve kash na premton koha, ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për dëgjuesit e radios SBS, edhe njëherë urime ngritja e flamurit në parkun e Canberras.
Shumë faleminderit, Sani, për mundësinë që na dhat për të divulguar edhe një herë tjetër këtë lajm, siç thash, me konotacion historik, dhe do të kemi raste të tjera për të bashkëbiseduar, për të transmetuar mesazhe të reja në komunitetin shqiptar australian. Shumë faleminderit dhe ju uroj një ditë të mbarë.
Ju faleminderit, miru pafshin në Melbourne.
Miru pafshin.